Ipler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 31-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow aradan çykdy. Daha soğuzdaki yokoro kuzaylarının yolbaşıları studentlerin uçorda siyahat etmeğini talep ediyor. Avada da dinzalan münglör çağdan öz velayetlerine dolanıp bilmeyer ve beylekte edirikler. Odali son kavarlar dinleyen. Onlar bilen tedimen yoksun anna urvan tanış ediyer. Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 91 ýaşyna aradan çykdy diýip rus medeniýeti habar berýär. Ol 30 awgustda geýişlik agyr we odaga çeken keselden soň aradan çykdy diýip medeniýet serişdeleri Moskwanyň merkezi klinik hastahanasyna salgylanyp habar berdiler. Sowet Soýuzynyň soňky prezidenti bolan Mikhail Gorbaçow 1985-nji ýylda Kommunistik partiýanyň hemde Sowetleriň başyna geçdi. Sondan soňky 6 ýyl demir perdeniň syýrylmagyna, iki bölünen Germaniýanyň birleşmegine we Sowet Soýuzynyň dargamagyna alyp geldi. Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzyny özgörtmek tagallalarynyň çäklerini aýdyňlyk we üýtgedip gurmak döwrüne ýol açdy. Ýewropa bileleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bileleşigin 27 agzasyny öýkü kynany bir gyra goýup Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan esassyz urşy sebäpli girilen sanksiýa hökmünde ruslara siýahat wizasynyň berilmegini gadagan etmek ýa-da etmezlik baradaky çekişmelerde bir alalaşyk tapmaga çağırdy. 31-nji awgustda Çekiýanyň paýtagtynda Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleriniň duşuşygynyň 2-nji gününe gelen Joseph Borrell jurnalistler bilen söhbetdeşlikde biz bir alalaşyka gelmeli we siyasi karar kabul etmeli bolar diýdi. Ortiýetlilere siyahat wizalaryny bermegi çäklendirmek meselesi soňky günlerde käbir bileleşik ýurtlarynyň arasynda alalaşmazlyk döredip başlady. Emma muňa garamazdan Russiýanyň Ukraina açylmagy sebäpli girilen sanksiýalaryň soňky tapgyrynyň kabul edilmegi üçin bileleşigin 27 agzasynyň hemmesiniň alalaşmagy gerek. BMG-nyň ýadro gözegçilerinden ibaret topar 31-nji awgustda bolup biljek hadisa barada halkara aladalarynyň arasynda uruş içindäki Ukrainanyň gün ortasynda yerleşýän Zaporojye ýadro deskasyny urady. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Grossi Ýewropanyň iň uly ýadro deskasyna gözegçilik etmek üçin Ukrainada hemişelik misiýa döretmäge umyt baglaýanyny aýtdy. Bular ören çylçyrymlamalar. Biz uruş sonrasına gidiyarız. Biz basılı varlığının teritoriyaya gidiyarız. Onsan bir dine Rusya tarafından nel. Eysem Ukrayna Respublikası tarafından hem açık ve cikmecik kepilliklerin verilmeğini talep ediyar deyip Grossi toparın Ukrayna payitahtından Zaporojye uğramasının ön yanına aitti. Türkmen prezidentinin Katar'ı resmi sapar etmeğine tayarlık görülüyor. İki yurdun daşary işler ministerlerinin 30 awgust eden telefon söhbetdeşliginde prezident Serdar Berdimuhammedow Katara resmi sapar etmek mümkinçiliklerini kararlı deyip Türkmenistanyň daşary işler ministerligi anyklaşdyrmazdan habar berýär. Mundan öň Türkmen diýimi prezidentiň Saudi Arabistanyna etjek resmi saparyna taýýarlyk görýänligini aýdyp goşmaça maglumat bermändi. Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň umra hajyny berja edenden soň daşary ýurtlara edýän ilkinji resmi saparyny Ortiýetden başlady. Özbegistanyň immigrasiýa gurulugy 2-nji gün ýerden immigrasiýa ulgamynyň onuň ýurda girmegine ruhsat bermeýändigini görkeden nuny aýdyp jurnalistlere goýan hökümetden aýry guramanyň Ýewropa we Merkez Aziýa maksatnamasynyň utgaşdyrjysy Gulnada Seýdiň Özbegistana girmegine ruhsat bermedi. Düýbi New Yorkda ýerleşen gurama bu habary 30-njy awgustda öz web sahypasyna çap etdi. Seýid Daşken Tuva menzilini takminan 5 saga saklandı. Jurnalistler uramuk varda komitetin maglumatyna göre şol günün agşamy öňe Özbegistana girmek üçin ruhsat berildi. Häkimetler onun ilki ýurda goýberilmeliginiň sebäplerini düşündirmediler. Siz habarlar dinlediňiz.